Goizean goiz jaikita zabaldu dut leioa, eta ziztu batean danoa gosaltzera. Kafea prez dago eta hartu dut dutxa, gelara itzuli naiz zure loa ikustera. Eta antzu ikusita hain geru bat bezala, egin beharren nuena etorri zait burura. Eta berriro sartu naiz ohera, eta berriro sartu naiz ohera. Goxo goxo gonda, azan eta musua, konturatu orduko joak ziren.
Opa, bon, txeperatiko entzulio hemen gare, beste behin kolax irratxaioan. Eta kolax ez barkatu, gurasoak irratxaioan. Aste artero, ba hemen goiaz irratxaioak elkarturkatzen, alde aste baten kolax egiten dugu, beste baten gurasoak. Eta bueno, ba, gaurko honetan gurasoak saioan zarete. Hamarretatik amaiketara, ba, hezkuntzan inguruko kontuak ba, izango ditugu, etxeko hezkuntzan inguruan, eta hori, ba, gurasoi izatea tokau jakuno, ba, tokatzen jakun keska ezberdinak ba, konpartitzen zaituko, ba, zuekin. Ikusi dozuenez, ba, zigaz rumba pixkatekin, malde ojokin, eta horre lagadozku kantuak erdibidian, horregaitik pixkaten astuaz sarrera moduntan. Eta hori entzuten zaretena malatu. Badakizue, gurasoak saioan, ba, gai ezberdinak lotzeko musika erabilitzen dugula bebai, eta gaurko honetan bizi dozku. Alde batetik malde ojo, sarrera gisa minututa piku iraunduzkuna bestixak, ba, jongoaz abeste ezberdinak entzuten, eta beste alde batetik malatu taldea. Txapa irratia jarretzen duzunak jakingo duzue, ba, talde honen lehenengo kantuak emototzela be bai, ba, aste hartetan gurasoak ez dagoen aste arte horretan kolax saioai ba, sintonia moduan erabiltzen du. Hau berau, kantu berau. Gaurko honetan ba, CD-ko kantu ezberdinak ezagutzeko aukera be izango dugu. Labur-laburrian gaurzi izango dan gurasoak saioa, ba bueno, betiko moduan saiatuko az, keskaz berdinetatik abeatuta, ba, dagon materiala, dagon artikulua, daren kontuak eta elkarrizketak egiten. Eta bueno, ba, oso blog interesgarri bat aurkitu dugu, bueno, ezagutze ginoa, baina bueno, bertako artikulu oso ba, gomendagarri bat topau dugu. Hain zuzen, Amelia Barkinen blogaz ariga, bertan ba, hori feminismoa, gorputza, arrazakaren kontrako ekarpenak, komunikazioaren klabeak, euskara, eta baita hezkuntzako kontu ezberdinak aipatzen ditu Ameliak, eta ba, bertako artikulu bat ekarri dugu, gorkoretan. Baliatuko bloga ba, komentatzeko, eta jakin bebai, ba, etorkizun baten berakin elkarrizketa lotu dugula, bebai. Gaurkoan ezin zeban, eta hurrengo baten izango da. Guk bere testua hartuko dugu izpide lehenengo minututan, gurasoak saioko lehenengo minututan. Badakizue tradizioz, irratsaioa oinarritu izan dela ba, aurreko ikasturtea mentzat bai, ba, guraso.com webgunean, eta gaurko honetan bebai bertara joko dugu. Guraso.comera ba, bertan artikulu ezberdinak publikatzen bai dia. Larraitzar ondo seksologak publikatu dau neraben seksualitatean inguruko ba, artikulu interesgarri bat, eta berak initze egingo dugu ba, honen inguruan, eta gero bide batez ba, igual, aur nerabe semalabak ez, ondikan aurrak ditugun, ero semalabak gaztetxuak, ero txikitxuak ditugun gaztie umiekin bebai, ba, seksualitatea zela landu alba dut eta denbora baten moduzko behitzen godu. Eta horretarako tresnaren bat bebai baduko hemen eskuartean. Ondoren ba aizpeak inongoaz, astero ero amagostian behin bezala, ba, kasu honetan beste artikulu bat komentatzeko berakin, homo mutis edo beste aldera begiratzeko joera izeneko artikulua, Itziar Bartolomek idatzitakoa, ba, guraso.com webgunean bebai, eta berakin ba, artikulu jorratuko dugu, oso interesgarria eta gomendagarria bebai. Bueno, esa me es la música pizkat. Eta malatutik guazen pasatzera pizkat zerbait animo zuagoa entzutera. Ea ba. Baina bat behar malde ojo kestabela nahi, beraz malatukin. Bare, bare. Lasai be egoteko aukera probetxeko dugu. Esan dugu, irratxe honetan ba, dauzkoun ba, salantza, dauzkoun keska, dauzkoun guraso moduan dauzkoun ba, zinegonak hartuko ditugula oinarri ba, gero gaiak jorratzeko. Jakin gure telefona zabali dagoela, edo zein guraso, edo zein guraso ez dan edo zein ego bai parte hartzen nahi badau, edo eskuntzakin ba, aditu dan edo zeinek, segu ez gaz, garbita, argita garbi laga honeta, hau. Ba, ba, telefonoa hor daukala, behatzi lehiru, saspi zei, lau zei telefona ditu ezkero, ba, guri kontra egin, gure eritzixen aurkakoak bota, ero eroser iteko aukera duko zuen. Telefonoa beti zabalik. Eta bueno, kasunetan alaba baten aita eta amagazenez, ba, artikulu interesgarri bat pentsau jaku, askotan eukitzen durako gure zalantzak. Ba, neske, kasu honetan, neske neskuntza estetikoan inguruan. Amelia Barkinek, ba, testu oso, ba, bixen, zuzena, ironia punto batekin egin dau bere blogian. Kinka dauka izena bere blogak. WordPress.com WordPress bada, Kinka jarri eskero, ero Amelia Barkin jarri eskero ba, Googleen aurkituko duzue. Argibideak neskai hezkuntza estetiko sentimental modernoa emateko. Lau ezinbesteko tresna. Lau. Lehenengoa, Hello Kitty. Danok ezautzen duen katu arrosa inofensibo hau. Murgil ezazun eskatxa ai arrosan, gupidari gabe. Itu itzazu berarengan sor daitezken beste aukera estetiko eta bibentzial guztiak. Neskari dagokiona hauxe da, arrosa, suabea, biguna, dena pak berean. Zer den horretarako onena? Hello Kitty noski. Ahorik ez daukan katutxo emea. Zertako nahi du ahoa ba neska batek? Hello Kitty markak produktu gari dauzka. Kamisetak, gona, kuleroak, euritakoak, posterrak, arkatzak, motxilak, izarak, tartak, nera alabak kaltzetina beba dauzka. Mila modu dauzkazu. Beraz, murgiltze alik eta osatuena bultzatzeko, eta ez galdu aukera edozein neskari produktu horiek oparitzeko. Agian konturatu ez zarenez, familia batzuek ez dizkiete haien neskei erosi nahi. Ekarrizuk neska horiei ilusioa, gurasoen disgustu aurpegiaz paso eginez. marraski bizunak be badare. ETB irun gainera. Azken aldixan, euskaratu diren gutxinetakoak. Zelako sortea dukun. Eta enpresak ordaindutako furgoneta bat eskolara joango da. Agian kromo itxasgarrietako albunak banatzera. Umeek bilduma az dezaten. Nagusiok lagundu aldiegu kromo paketak erosten. Albuna lehen bai lehen osatzeko. Hello Kittytik bigarren tresnara pasatzeko subilan egin dezaten ba honako irudia daukate produktuek eta agertzen jaku ba Hello Kitty markaren kalabera bat bere ba las 8 larroxekin. Hello Kittyk ikaskezurra bikaina, ze artistari bururatuko zitzaion aurkikuntza estetiko hori. Eta hemen pausa bat egingo dugu ba, artikuluan, ba, komentatzeko, nire alabak kalabera hau ikusi eta katua zela esan baitzeban. Beraz, hain txikitan bai loturak egiten dituztez. Pajarita larroxa hori ikusi eta katua ikusi. Guk uste baino indartxo bak dia ba, umingan sortzen din loturak. Jarraitzen dugu artikuluakin eta bigarren ba, tresnakin. Neskei hezkuntza estetiko sentimental moderno emateko bigarren tresnak. Bigarren tresna hau Monster High da. Ez dakit ezautzen duzuen, ezautzen ez duzuenok, ba suerte. Neskak 6 edo 8 urte baldin baduzka, Monster Highren ordua heldu da. Monstruo klasikoen ondorengoak. Ez da goizegi. Erregalatu talde horretako panpinaren bat zure alabari, hilobari. Lagunduko diozu konturatzen ze distantzia handia dagoen bere gorputza eta panpina horien gorputzaren artean. Eta lehenbailen hasiko da eredura heltzeko aleinetan. Monster hauek ez dirute oso osasuntsuak, egia da. Gehienak hilda daudelako izango da kaso, baina hori nori importa zaio? Ezaten dituzuen Monster High honek, ez? Neska argal izango nuke ojera dunak eta erropa gutxikin jantzita. Jostailu garestiak dira, baina horrela neska txikiek ikasiko dute institutura makillatuta, superorrastuta, plataformekin, arropa gutxirekin joan beharko direla. Tira, txiki txikitatik super sexy jarriko dira. Hainbatek oso ondo barrenatzen dute estiloa, eta LH6ko 6. edo 5. mailan hasten dira eskolara look sexia eramaten. Miresgarria da, gaztetxo horiek zein trebeak diren shopping egiten. Ez aldaba kontsumoa ekonomiaren motorra? Hortu batean norain naiz bakar bakarra amaz oroitu orduko eldu zau. Erne, andrakila hauek ez dia barbiak bezalakoak, horiek erizainak eta hile paintzaileak izan zitezken. Badirudi panpina hauen helburua guapo egotea baino ez dela. Sartu haien web horrian eta ikusi adibidez. Mega Fashion. Marka honek, aurrekoak bezala merchandising izugarri zabala dauka, atzean, eta aurrean eta alboetan. Erakusleio batzuk monografikoak izaten die, ikusi herritako eskaparate batzuk gainera. Marraski bizidunak ere badaude eta kromo itxasgarretan albumunak ere bai, aurreko produktuekin bezala. Estetika pijo siniestro horietara oitzeko lagungarri izango da aurrengo tresnara errezara pasatzeko. Hirugarren tresna aurkeztu horretik, musika pixkat. Eta hirugarren tresna, boixen, benetan gure neskei ba, eskuntza estetiko sentimental moderno amateko.
Ametzetan
Krepuskulo izango da.
Aizeta.
Ez da egit ezagutzen duzuen Krepuskulo saga delako hau. Nik egitxe esanez, ba pare bat irudi aurkitzu zutenak ba interneten edo telebistako anunziotan. Krepuskulo. Amar amabi urtetik aurrera Krepuskulo dago superondo. Liburuak eta pelikulak oso arrakastatxu gertatu dira. Produktu bizik erakargarriak dira eta milaka gaztek ikusi dituzte dagoeneko. Zein da kontua? Bueno, dida. Neska gazte bat protagonista. Ez da oso dizdiratxua autoestima bajuarekin, neska askok bezala. Baina zelako sortea, bi mutil oso berezik jartzen dute arreta berarengan eta lehiatzen dira bere maitasuna lortzeko. Edozein neskaren ametsa, ezta? Otso gizon bat eta vampiro bat. Berari vampiroaratxegin zaio batez ere. Tipo arriskutsua eta berarentzat eta mutilak horreta zabizatzen dio. Tipo arriskutsua berarentzat eta mutilak horreta zabizatzen dio. Odola xurgatzeko joera badakizue. Baina neska prest dago arrisku ez paso egiteko bere kutsunarekin egon nahi duelako. Nonden egiten zait hori ezaguna? Zorionez, tipoa ez dio ia minik egiten. Bikote bihurtuko dira, eskonduko dira, ume bat izango dute, eta bla, bla, bla. Gente hau ere, pixkat zurbila da, Monster Highren antzera. Ez dirudite osasun honeko pertsonaiak, azal zuria, betzulo galantak, neke aurpegiak, begirada intentsuak, alaiak ere, ba ez dira. Baina, dena ezin da, ez?
Ametzetan bizia izeda egalegiten
no. Mutila sakonean oso jatorra da, ez du neskarekin maitasuna egin nahi eskontzaren gauera arte, naiz eta neskari horrenbeste itxarote apur bat konstatzen zaion. Gainera neska hau sentitzen da, baina mutilak momentu oro horren ondo babesten duenez. Tira, enroiatuz geroztik neskak ez du ez estudiatuko, ez lan egingo, ez ezer, zertarako? Bere bizitza proiektua vampiroaren neska laguna izatea da. Eta gero, ama bikain izango da noski. Izan ere, aurdunaldiak bere osasun arriskularrian jartzen duenean, argi dauka sakrifikatuko dela eta hilko dela bere umea ekartzeko. Eskerakin extremis konponbidat aurkitzen dutela. Abortatzeko aukera ez zaio burutik ere pasatzen. Ze bizipen. Emozio eta pertsonai original eta apurtzaileak. Azken txioa, gora maitasun romantikoa. Produktu hau supereraginkorra da. Neskak kontu honetan ganoraz murgiltzen badira, ez dira movida politikotan sartuko. Beno, ez sozialetan, ez artistikotan, ez kiroletan, amesteko eta itxaroteko joera gailenduko dira. Neskak oetik altxatzen badira, gaitzerdi. Institutuko karpetak estaltzeko argazki solagarriak dira. Bueno, ba, iru tresna, iru aurkeztu ditugu oraingoz. Hello Kitty, Monster High eta Krepuskulo. Iru produktu, iru marka estetiko, ba gure alabek txupatuko dituztenak nahi edo nahi ez. Gure esku egongo da, gurasoen esku egongo da, ba marka hauei, ba eredu estetiko hauei aurre egitea. Eta benetan txiki txikitatik hastia komeni jakula. Konstiente eginaz bentzat. Eta azkenengo tresna, ja pizkatxo bat nagusitxoak dianerako, eta bueno, heldu asko bebai, jaso da ben eredua. Segun nahingo jatzue, 50 sombras de Grey. Bestsellerra eta danok irakurri duguna. Hoxin, aurrekoak Krepuskulo naho, pizkatxo eta arriskutxoa basan. Hau bebai, Grey famatua. Aurreko tipo apur bat arriskutsua zen, baina neska beragatik dena egiteko presegoen. Zubi bikaina aurrengo produktuan murgiltzeko. 50 sombras de Grey, hiru liburuki, salmentak izugarrek izan dira, novela irakurterazak, kitzikagarriak, zubertsioaren usaina senti daiteke bere orrialdetan. Beno, zorabiatzen hasi naiz. Formazio estetiko emozionalean masterra lortzeko, ona hemen nagusintzako novela batzuk gaztetxoek eskutan gozatzeko. Gurasoen mesanotxetik, tiradetatik lapurtu ondoren. Zein daria, beste neska gazte arrunt bat protagonista, Krepuskulon bezala. Honek ere zelako sortea tipo berezi baten arreta lortzen du. Guapoa, aberatsa, arrakastatxua. Gizonaren sexu guztuek sadomasolako joera edirazten dute. Ea asmatzen duzuen zein dan maso eta nor den sado bikote horretan. Baina, bai, baina nola asmatu duzue. Eta noska neskak onartzen ditu. Ez beti oso gustora. Baina badakizue, neskak tipoa benetan maite badu. Azkenean tipoak bere izaera aldatuko du eta neskaren beharretara moldatuko da. Aditu guztiek esaten dutenaren kontra, baina nor jakingo du hobeto. Izan ere bukaeran neska eta mutila eskonduko dira, etxe zoragarri batez eta gizarte posizio galantaz osatuko dute eta bi seme alaba ekarriko dituzte. Bai, berriro asmatu zuen mutila eta neska, ez ari ez da txakurrik falta. Ezerrera irakurtzen ez duen nire lehenguzina batek, hiru novela irentzi ditu banan-banan, eta deskantzurik gabe, uda honetan, amakaren gainean. Ala jaina, mirari horrek txundituta eta unkituta nauka. Pelikula laster etorriko da, zelako ukera arriskutsuki bizitzeko. Bueno, ba honek, Ameliak aipatzen dituan, lau tresnak lau, ba, neskei hezkuntza estetiko sentimental moderno emateko. Formazio honi esker, neskak bizitza sentimental modernoa kudeatzeko prestatuta egongo dira. Beste produktu batzuk etoriko dira hezkuntza hori errefortzu ematera. Disney Channeleko hainbat programa ere osonak dira eta marrazki bizidunak, pelikula, bideoklipak, bideojokoak, komikiak, iragarkiak, egunkirietako astekariak. Horrela prestatuta, emakunteren sekuentzia didaktikoei iragaz gaitza izango dira gazteak, eta sorte apur batekin Eusko Jaurlaritza generoaren inguruko eskoletan emateko prestatzen ari den programa ere gainetik pasako zaie. Haien hile bat ikutu gabe. Gaztei egingo zaien inkestetan konpuru esanguratsu batek erantzungo du. Jeloskortasuna maitasunarekin lotuta dagoela, eta erasoak justifika daitezkela. Nesken kopuru majo bat, tratu txarren esperientzatik igarako da zuzenean. Ez da faltako, hau galdetuko duenik, baina nola da posible gaztek horrela pentsatzea? Nondi datoz ideia horiek? Jokera horiek gure gizarte aurreratu honetan? Ba hoxe, nondik etorriko dira ba? Urrian 15ean Amelia Markinek kaleratutako posta bere blogean, Kinka izeneko blogean, eta benetan argigarria eta hoizen, gure alaben hezkuntza estetiko sentimental moderno hau gure esku dago honi aurre egiten, naiz da saia izan eta naiz eta mila frentetan aurkituko ditugun bai Hello Kitty, bai Krepuskulo, bai Monster High. Gure esku egongo da, bakatutxo horri haua falta jakola esatia, edo Monster High gaixuak emoten da bela esatia, edo Krepuskuloko tipuak haren erakargarri xadan edo ez, ba, hausnartzia, edo bentzate horren inguruan hitz egitea. Ze hauek, bistatik entzia oso zaila izango dugu. Ez da gizera irutu jatzuen artikuloa, niri oso ona eta horregatik oso zorik irakurri dugu, gaurko gurasoak saionetan. Eta aurrera ingo dugu, badakizue kolax irratxe joan zaela, kolax sorkatu gurasoak irratxe joan zaela, eta hoxen, ba, telefona zabali da, hola, behatzi labiru, saspisei, lausei, lausei telefona, eta barkatu nere eskizofrenia hau, ez dakite nagone astarte baten erbestien eta. Jarretzen du, hemen txapa irratian, gurasoak irratsaioan jarretzen duzue. Eta, ba, Ameliare artikulu irakurrita gero, ba, berriro be, ba, oikoa dan guraso.com webgunera bueltako gaz, ero joango gaz. Eta esan bezala, ba, bertan ba, artikulu ezberdinak ba, agertzen dira, artikulu ezberdinak komentatzen ditugu. Kasu honetan, eskuartean dauko, ba, larraitzarando sexualitatean, sexualitateaz idazten daben ba, dituak edo arituak maiatzetako artikulu bat egiten saiatu ginen eta ezin izeneko artikulua batez be neraben sexualitatean ba, sakontzen dabena. Telefonan bestaldean dago larraitz, epa larraitz gabon?
Hau palander, gabon.
Gabon, bueno, sekuestro dugu larraitz telefoniko ki badabe, minutu batzutaz ba, itzeiteko artikulu honen gainean. Normalean oinarte bentzat gurasoak saio honetan, ba, gure semalabak konsideratu ditugu ondikan txikitsuak, ez gaz hartu ba, nera bezaruan, ondik gai komplikaua, gai ez, tokoko jakun garaixa, guraso ezberdin joi, ba, bizitzia, aita ero ama bezala.
Bai.
Eta kasu honetan, ba, segurazki arduratuko gaitxun gai bat, ero bentzat horre ukiko duen gai bat nera ben seksualitatea. Kasunetan, ba, esaldi batekin hasi oso artikulua. egiten saiatu ginen eta ezin, min egiten zidan. Ezin zen sartu, gainera ordurako berotua pasatua nuen. Hirugarren aldiz saiatu gara eta ezin. Hau da, nerabien ba, oiko ardura bat, ezta? Larraitz?
Bai, bai. Ba, egiten zen, oiko ardura bat eta oiko gora bat, ez? Bueno, ba, hor, sexologia zerrutza lan itxera benen, eta bon, ikastetxietan, sexu eskuntza zaiuak emuten nauenien edo, ben eta berriro, ba, egoera horren aurrien topetan nintzen, eta ben eta berriro laguntza eskatu zabien olako egoerekin, ez? Eurak nahiko desesperauta, edo, ba, ja, bai, bueno, laguntza eske desesperauta.
Egoera simpleak, edo bentzat gure, oza, heldu ikuspegitik, ba, ba, ez? Simpleak emoten da, bero esaldi simpleak izan aldia, bertan nerabiek botaldi txustenak, bai horren atzian badago mami bat, ez? Badago zer eskutatzen da ba, benetako harremanen eredua, ez? Bertan.
Bai, hori da, ez? Nik horre artikuluan jartzen dut, ez? Niri ez jatitzen zamurra hau entzutia, eta askotan entzun biherra ukidot, eta ez jatitzen zamurra, ba igual nire konekteta hotelako, ez, atzekalien daukon mami horrekin, ez, ba, zer esan gure dau egiten saiatu ginen, eta ezin, ba, bueno, hortik, olako aitortza batetik, gaztetxo batek hori zatu eskunien askotan, bueno, deduziru geike gauza asko, ez? Deduziru geike bestien gan arduratu dauela bere buruan baino. Gure dauela, nahi eta nahi ez, zeo zer in edo demostro praktika bat, kasu honetan penetra zinuana, beretako oso importanti dalako. Bere harreman intimoak ez, ez dielo oso orekatuak edo kasu honetan ba mutiak pisu gehiago daukola. Bere gorputza ez daola prez ondion, bere burua gure dagoen horretarako, ez? Ba gauza asko momentuen gauza asko tortza jat bai gogora, bai orintzutoten nien, ez? Baina igual gisa san gaztetxo honek bizi dabien hau igual helduok bizi dugunan reflejo gutza da, ez? Orduen, guk igual morala guregan, igual moralak fixu handixa badauko, erolandu hau da, eta gu badakigu hori igual holan ezin geikela ezan, eta guretako, ba, heldu ontzako, ba, lehengo gure gorputza, gure naixa, gure plazerra, errespetetia egokixagoa dala, ba, eta gaztetxuentzat berriz, ba, bueno, igual moral horre pixu hain beste ez dokon ez horren beste pixu, ba, bueno, ba, transparentia usaten dago, ez? Eta hori xe, aprobat horrekin zan, horren inguruen zan artikuloa, ez?
Ba, gero, ez da gita ipatzen duzun, bero, bai ulertu honik ez artikulo igarri irakurrita gero, ba, nerabiengan bai dagola presiño bat, ez? Bai sentitzen dela nerabiak presiño bat taldian sartzeko, hau da, ez dakit nahi duzu nobeza, baina koitua kontsumatzeko taldian sartu alizateko, ez? Nik uste dut badukela gaur egungo nerabiek presiño hau.
Bai, bueno, igual ez dut, bai, itzen dut berra presiño horrena, ez? Euren dako, igual, ez dala gure logikatik ikusten dagoen, gauza bat, euren logikan importantea badala, momentu hortan edo penetrazio egitea, edo moxukatzea, edo orgasmoa bizitzea, euren gorputzean ritmoa respetetea baino, momentu hortan, asko zuen pixo ondisa badauko, lehenen esan dagoen horrek, ba, bere taldien, bere momentuen, bere ogoeran, bere ba, desarroiuen, edo pixu asko ondisa badauko, ba, norberan hori heldu ontzatain importantia dien gauza horri baino, eh? Orduen, ba, konturatu naz askotan euren onduen egoten eta ba, igual hori zentzutia eta hori errespetetia ba, importantia dala eurentzat, ez? Eta ulertzea zaitxidan hain garrantzitsu eurentzat, zer gure da bien topetia horrekin, bueno, hori xe ulertzea, ez?
Galdera batekin amaitzen duzu artikulua, eta zergaitik ez orden horretara respetatu.
Bai, igual hori, ez, ontxe arte zanotena, ez?
Eskate, gure... behar hori bentatu lertu, ez? Taldea zertu behar hori.
Bai, gero petxetan dut ez tala alperra, guke esatia, bueno, ba, zer pentsetan dut honen inguruen, momentu hortan, urgentzia dan momentu horretan bestiak pixu gehiago keharren, ba, gero era poliki-poliki ba, bere, ba, bueno, ez dakitxe morala dan, ero bere historisa iafango da osatzen, eta balizio dutzenak hartuko dau, eta ez dagoenak balizio ba, itxiko dau, ez baina, beste referentze bat aukitzea, ba, importantia dela.
Bueno, haun erabien kasuan, ezkenean, ba, elduko da, dano paso gaz nerabe zarotik, dano dakigu zer bizi izan ginoan, ikustu dut oso bizi, bizi etapa intentsua dela eta ba, heldu guztio dukula buruan, ez? Ba, bizi izan dakua. Saiatuko gaz gure seme alabetan laguntzen eraliketan onduen egiten.
Ego egon bitea hori da, ez? Apurtxo bat, salto itxia gupe bain erabezaro hortara eta okegon bizipen horrekin konektetia, ez? Ezain helduen ikuspuntu hortatik, ez eta nahi, holan ez hori nindiko, ez? Biko sabien, respetau zure gorputa, ez egiz, bueno, ba, ulertu daigun, apurtxo bat, salto indean ze gure erabezarora, ba, igual, gure gorputzan ritmoa eta gure gorputzan plazera baino, orduen importantea bazala beste goza batzuk, eh?
Bai, hori bentzatu ulertzia. Ba, oso, ondo, ba, usen artikulua, larraitz, behin hemen sekuesto dutugula, ba, aprobetxauko dugu, eh? Karo, nera bezaruan landu beharko dugu sesualitatea gure semala bengan, semala bekin, eta gurekin, otano batera, baina, hoi zen, igual txikitati behasi agazta, igual bai da gai tabu bat, ez? Ba, gurasoen baitxan, ero, ez? Sexualitatea zela hasi lantzen gure ume txikiekin. Zela hasi horretaz hitz egiten, zela hasi, ba, sexualitate sano bat bizi arazteko, ba, gure aletxua jartzen, ez?
Bai, bueno, egizien zen, sexualitateak transmititeko moduan, ba, azkenen guraso bakoitzak dauko garrantzia sexualitatea ulertzeko daukon moduakin, ez? Orduen, honek ez dauko misteixoik, ez? Guretzat sexualitatea sexu jolasak badie, ero guretzat sexualitatea alua eta zakila eta bularra izaten badie gorputza tal misterio etxu, edo guretzat sexualitatea izaten bada gorputz osoko fenomeno bat edo pertsona itxen gaitxuen hori bat izango da hori ze transmirituko gana. Honekin esango dutena, hori da, ez ba, portxo bat, lehenengo, gukura autoanalizitxo emiko goela, zer ulertzen duen, ero zer dan guretzat seksualidadea. Eta gure, ero gure barik, hori ze transmirituko da gure zen bala behi. Alde batetik ondo da, pentsatea, ba, ber, seksualitate zano bat, transmitiru ditu ditzat, nire zen behai, baina nire baina niretzat eskutuen edo azpikaldien sexualitate alua oso zikina bada konturatu barik nire semeak hori jasoko dago. Ez igual hitzez, baina leku ezberdinetatik, osea nik itxoten jarrerekin edo komentarizu txikitsuekin edo gestuekin hori da jasoko dagoena. Horregaitik igual importantena lehenengo guraso bakoitza pentsatzea. Bueno, zer da nintza seksualidadea, ez? Eta seguro eta transmitutean seme alabei.
Bueno, gaizak ona, segurazki egongo egonalko ginen denbora desente ba, honetaz hitz egiten. Eta aprobetxoko dugu, larraitz, ba, erosin aitzakia ba, bai artikulu bat idazten duzula edo eroser kontu, ba, erosin zalantza sortzakula euri, ba, zure gana joteko. Zu lagatzen basa bentzat, sekurazteko zoetxu. Eta bueno, hemen eskuartean doko best, ba, ez dakit, bai komentatzea gure entzulei, ba, ez dakit dan tresna bat, kilikontu ez nabil larraitz.
Bai. Bueno, tresna bat, aitzak isa bada, ez? Lehen komentatxu gunonek, ba, norbera bere seksualidadiaz berbaitzeko, edo umiakin, bueno, bai, aitzaki bat egiteko seksualitatean berbaitzeko, ba, hortxe dago aitzaki bat, adibidez, ez? Ipuñonekin, ba, bosti puntxo eta ingeike berba emozinuen inguruen. Oso modu simplien, baina, bueno, ba, emozinuak identifiketan jakitzeko, izenak azteko jarten, nik tristura sentirutoten nien, zer sentirutoten nire zemiekin konpartiruteko, edo tristura zerek emute guztan kontetako, berak be konta deixen, gero gorputza osua kin plazerra lortzeko ninguren badau, beste ipuntxo bat, eta hori beha itzaki berdina, ez? Ba, bakutzak esan dixen, ze gorputzeko zehatalekin, bueno, sentiruten dagoen plazerra, edo ez jako guztetan, gero familia eredu ezberdinen inguruko beste ipuntxoa beba dau, eta, bueno, ba, importantia beba, ez? Bakutza bere familia da moruen non hartzeko. Eta, badago azkera, ba, hain polimikoa, ero bintzet, gurasoentzat ero guraso da itxona monentzat bueno, saiaua dan gaixa, ez, ugalketa, ez, umea itzela esplikau ugalketan inguruko hori.
Bai, zera sartu da joan tripa barrura, ez?
Bai,
hori,
bai.
Erantzun, galdera horri, bai, erantzura moteko do, ba, zate itzaki atxo bat, ero bintzat laguntza bat, ez?
Bai, aitzaki bat, bai. Aitzaki bat, horren inguruen berbaitzeko, irudisekin lagunduta, norberak bere esplikazioak emoiteko, eta bueno, bai, hasi eta loratxuen, eta hortik igezina, probat, ditzakixon realidadea espliketako, eh?
Bueno, bakili kontuak zen, noiz eta lasin duten hau, larraitz?
Oin, iru bat urte, uste dut.
Iru bat urte, moizet. 2010 urte inguruan, hori Arrasateko udaleko sexologia zerbitzuak kaleratutako 5 ipuntxo, ba holako kontu ez hitziteko eta aitzakia politza gurasoendako, ba umeekin batera jarri eta holako gai ez hitziteko. Ze adinetako umeendako esango sinuan hola?
Ba gutxura bera 4-7 urtero holako batera bideratuta bueno, aterazan, baina, karo, gero, kontzaetan dagoenak, hori da, egokitzuleke aproba txikitzua bai, edo
apitzua
nausitza bai. Bai, gure zemeak iru eta piku dago nausitzenak, eta ipun batzu guztia jako eta kontau izan dutzat, guztetan zerrak zein dagoen berak, eta bai, jarraitzen dago, baina hori da, bera imoldatuta. Eta gero da, hor bat, ez dut esan, azkenengo ipuntxoa ero da, guraso izuzen duta, ez da umi izuzen duta, eta por bat lehen kontatzen da ninguruen, ez? Ba, zer transmiti duten noen, zer lan, eta horren inguruen amar gomendixo ero, ez? Ba, lan gure gorputzak berbaitzen dagoen gure, bueno, hau apaino gehiago, maulako iru lau, oza, amar gomendixo simple, baina, bueno, lagungarri uste donik.
Oso ondo, Larraitz, ba eskerrik asko,
una
etortzearen, telefono bitxartez badabe, eta hoxe majaraituko dugu, esaten dutut, maulako gai emadoko unian, ma guale joko dutzu toketxo bat, eta eskatuko dugu laguntza, ero eskatuko dugu zure iritzia.
Vale.
Ba, mi esker, Larraitz, eta animo.
Venga, bai.
Venga, ondo segi.
Agur, I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve
Bueno, eta hemen jarraitzen dugu gurasoak irratsaioan jarraitzen duzu txapa irratisan, 97.20an, eta larraitzekin hitz egin eta ero, esker neraben sexualitatea eta baita gure aurren sexualitatean inguruan, guraso.comen jarraituko dugu, ze bertako beste artikulu bat nahi du komentau. Honetarako, mama ostero behin egingo duen bezala, izpean gana jongo, saupa izpea gabon.
Gabon.
Bueno, endela amabostegun sekuestro zintxun, eta gorko honetan berriro, Eta jun hitzen, amabostero gure dei eukiko dozu.
Bueno, prentzikio, arazo barek, hazi, kaldeten neurri zan, vale. Kolaboratzeko pres.
Oso, ondo, bueno, ikusten mozu gune maten ezin dozula lasai esan, Espea?
Ados,
Bueno, prentzipio, hemen eskuartian duko un artikuloa kasunetan da, Itziar Bartolomek, oindela ja denbora txoa tiratzitakua, ez da?
Bai, dala hilabete batzuk idatzi zuzkun, homo mutis edo beste aldera begiratzeko joeran inguruan, eta benetan ba, interesgarri za Itziarrek idatzetako hau.
Bai, azkenean, eskuntza bai mugatu dugu, bueno, mugatu dugu, familiera esamenea, baina askotan familiak bai delegau iten dugu gure aurren semalaben eskuntza, ez da, eskolan, baina ja, hemen Itziarrek aipatzen moduan, errixe edo gure ingurua, gure semelaben eskuntzatik guztiz kanpo elitxu da, ez?
Ba, igual pixkatez, Itziarrek komentatzen da, garei baten bai zala, auzokideen artean edo, aurrak zaintzen ziela, eta gaur egun, bai norbera, oza, gurasoak norbera zonala bado zaintzeko, edo bestela, irakaslien menpizten dugu pixkatez, aurren eskuntza, eta igual pixkatez, berreskuratzea ez, elkarla bat eta umien eziketa badanon arteko izetia.
Gixe esan, Itziarrek aipatzen den egoera askotan identifikauta sentitzen ezen, egote esan, ikusten bote ume bat kalian, zerbait nire ustetan geizki dagoena egiten, bi hiru ero zazpi aldiz pentsobia dut, berari zerbait esan aurretik. Ez dakit, zesa senyori zu baduko zunala ez, baina nire gertatzen jat.
Bai, niri be pasatze jat, eta gura zondiko nesnaz, eta pasatze jat. Eta manik ustot bebai dela, askotan pentsatzen dugula ez, bere gurasoak zer esango dozku guri, nik ume horri zerbait izaten badotat ez, manik ustot gaur egun beldur hori badauko gula ez. Zein nazni beste familia horretan muturra sartzeko, edo ume horren eziketan muturra sartzeko, ez da nik ustot, bildur hori bai dala pixkat generala jendarte honetan ematen dana,
Ba, bagabiz hitz egiten azken aldizan herri ez hitzailen inguruan, ero ez komunitateko hezkuntza baten inguruan, azkenan danok parte hartu beharko ginuken hezkuntza prozesu horretan, ez? Aldatzeko gauza badauzko.
Bai, badauzko asko eta nik uste dut aurrera inbiarrean gauza batzutan bai indogula atzeraka, ez? Igual garai bateko egoerak eta aldatzen saiatu gara hobe hauak izango dien esperuan eta igual kontu batzutan bai ez berriro nik ustot atzera egin behar dugula eta benetan eziketa danon artean izatea eta nik ustot holan jendarte eredu ezberdin bat eta egoki hau bat sortzeko aukera badaukogula.
Bueno, holako kontuak Itziar Bartolomen artikuluan, ez dakit beste zeoze komentatzen edo zuen, aizpe?
Jentia animatzia guraso.com webgunean sartzeko eta artikulu hau irakurtzeko mumutiz edo beste aldera begiratzeko joera benetan interesgarria da eta.
Oso ondo, aizpea, mi esker beste behin hemen izatearen, txapa iratixan.
Ezergatik.
Eta iso, ikusiko gaz.
Bi aste barru arte.
Venga, ondo segi.
Ondo, agur.
Is safe for me when I don't believe in love. You're too close to me, that's why you have to leave. Maybe I slept peaceful on your shoulder, your arm warm around my side.
Bueno, ikusi duzuenez, mal de ojoi didok kendu dut zalekua. Zedia raiote kardiot. Eta irratxaio hasieran pare bat aldiz kolgautuela eta ero, erabaki dut. Kentzia eta urrengo baten, beste zede garbi bat edo berri bat ekarrikot.
slip away and out of sight. You've overstayed your time.
Eta irratxean azkenengo satixan sartugaz, ipuñen satixan. Ba, gure ustetan ipuñak eskuntzelako, etxoko eskuntzelako, eskuntzelako orokorrian, ba, sotresna ba, garrantzitsua dielako. Eta eskuartean, ba, aurretik aipatu itxun kilikontuak ba, liburu sortatxo honetaz gain, beste para liburu dauzko. Mobetariko bat komentutaia ba, ba, gure blogian, gure etxeko blogian, Maliren Ipuñaken blogian, baina bueno, ba, hemen be, ba, aipatzeko modukoa. Anthony Brown da, bere, aipatu nire, un ba, ilustratzaile eta idazlia, eta eskuartean dukatena, tamales, ondiken ez dago euskeraz. Kosita linda izeneko liburua da. Anthony Brownen beste bat, ba, ez dakit liburuak gustatzen jatzunak, ero daukosunok ba, liburuteira joteko itxuri haumiekin, ba, esotuko dozue da, gorila bat agertzen da portadan, eta euskeraz badago, tximinu ezberdinen irudisak agertzen di, eta zenbakisak ikasteko ba, oso, oso erabilgarri da. Ba, lehenguan agertzen da gorila bat, bigarrenean agertzen die bi orangutan, hirugarren horretxan hiru txinpantze. Horan, tximinu ezberdinen bitxartez, ba, zenbakisak doiazte goiaz ikasten umiekin batera. Eskuartean dokatena da Kosita Linda. Kasu honetan beste gorila bat protagonista be bai, eta portada oso antzekoa dauka. Baina, bueno, tamales esan bezala bestago euskeraz. Kosita Lindan, harreman bat da, ba, nik uste dela ba, protagonista. Harreman honetan, ba, da, doko alde batetik gorila bat, gorila berezi bat, hitz egiten dakien gorila bat. Hitz egiten ez ahoakin bezik eta eskuekin. Esan mila irudixako zondo egin da arela, ondo zain duta arela. Eta bueno, labur-laburrian, gorila bat, eskuekin hitz egiten dakiena, zoologiko baten bizi dana. Dana dauka, ere matotze bokadilloak, telebista maten dutze, dauka kolakaua, dauka eskatzen den guztia, baina lata guztiz triste dago. Eskuekin eskatzen dut lagun bat, eta zaintzeileek eramaten dutze katutxo bat. Katutxo horrekin batera, ba, bizi ditu oso momentu politxak eta oso harreman estua lotzen dabe. Baina egun baten, gorila hori telebista ikusten dagola eta King Kong pelikula ikusten dagola, noski, asarretu egiten da, oso asko asarretzen da eta telebista apurtzen dau. Zaindariek orduan, telebista apurtu da benez, Linda, hau da katutxoa eta gorila separatu nahi dituzte, eta honen aurrean Lindak bere gaina hartzen dut telebista apurtzean, hau da esaten dut katutxo txikiak, ni izena iz telebista apurtu duena. Noski ba, zaintzelea kontuatzen die, benetan nahi da bena dala pixak batera gotea, eta ipuña oso pozik, oso ondo bukatzen da, gorila eta katutxoa bete, ba, batera bizitzen jarraitzen da berako. Zertarako balio dugu historia simple honek. Nere kasuan eta nik esaten du bezala, ez naiz inungo aditu eta ez naiz inungo hori, baina zertako erabiltzen dut nik igual liburu hau. Ba, alde batetik, komunikazioa hitz egiteko nire alabakin, hau da, badago la jentia, ahotsaz gain, eskuekin hitz egiteko gaitasuna daukana. Eta sentimentu ez, emozio ez bebai, ze gorila triste dago, eta triste sentitzea zer dan, ba, hitzetan jartzea be importantia da, eta beste alde batetik, amorrua sentitzen dau. Hau da, gorila batek King Kong pelikula ikusten sentitu alda ben amorru bizixa. Eta horretaz be, baitz egiteko aprobetsatzen dugu, zergaitik asarretzen den, eta zer egiten den asarretuta gero, eta zela apurtzen den telebista. Ba, bueno, ba, emozioak lantzeko aukera politxa, eta komunikazioa hitz egiteko bai, hitz egiten hasteko bai aukera politxa. Kosita Linda, tamales ondikan euskeraz ez, ber, etorkizun baten, ba, norbaitik euskeratzen den. Mori, Anthony Brown, kosita linda. Liburutegiaz joan, ze liburutegiko liburua etxian daukou, itzultzera joan ginen eta gure alabak zeban nahi itzultzi inundik inora, azkenian beste bat erosi beharri zen dugu herriko liburutegi zan. Eta guztu lehuzi gainera, azkenian mori, ba, guretako ba, zati importante bat dielako ipuñak bai. Gau desientetan indau hartu daulo gure alabak, ba, ipuño irakurtzen. Eta eskuartean dakun beste bat, segurazki ezaguna ba, izango jatzue, liburuak guztoko doko zuen ontzat, Antxon eta Ostoak. Oleko neken liburu famatuak, protagonista Antxon, mutiko bat, eta historia oso oso simpliak, baina bueno, ez dakit zerretik, baina engantxe daukenak. Eta bueno, ba, ondo kontauz gero, eta oso errezak dira kontatzeko, ba engantzatzen da denak. Simpleki, Antxon ostoak biltzen dago, osto bat igeziten dutza, eta osto horren bila, ba, abiatzen danean, bere lagun ezberdinek ba, laguntzen dutze, ba, Luka lagatzen dago bere konlumpixu eta doia Antxonek ematera ostoan bila, Naia eta Inarak lagatzen da bere jolasten da bizten leku eta odiazte Antxonek imatera ostuan bila, eta ostuan atzetik, ba, modu divertigarri baten, ba hoxen, denbora pasatzen dabe, eta azkenian ba, bakoitzak, bueno, azkenean bukara ez dut kontoko, zuek hartu liburu eta ikusi. Ba hoxen, Antxon eta Ostoak, beste liburu gomendagarri bat, laster ba, gure blogera igoko duna. Eta honekin, gomendio honekin, ba, ni ustote irratxe amaiera ematen joan beharko gazela. Eta honetarako, ba, bueltauko gaz, ba, Malatu taldera.
Gaur ere patioan, eseritan nago, nerekide bakarra, eraman zuten atzo. Bakardade otzonek ennau garaituko, ekaitzaren ostean barea datorrelako.
Eta azkar irratsaioan errepaso gaurko honetan, gurasoak saio honetan, inoko pretensio handirik ez daukan saio honetan. Behin da berriz goratuko dutzu, ez gazela inungo aditu, ez inungo ezitzaile. Gu, baixen, aldo guna egiten dugula gure hezkuntza mundua, baina, bueno, irratisa gustoko dugu, eta dukun keskak basuekin konpartitzea nahi izaten dugu. Ba, izan dugu hasieran artikulu bat ba, asko gustatu jakuna, ba, izpide eta osua irakurri dugu. Zuen baimenakin, irakurtzea oso zaila irratisan, eta gutxi hau, ba, esperientziarik ez baduko, baina, bueno, bortzen ibiligaz, argibideak neskei hezkuntza estetiko sentimental moderno emateko lau ezinbesteko tresna lau. Testu ironiko bat, ba, Hello Kitty, Monster High, Krepuskulo, eta azkenik 50 sombras de Grey. Ba, benetan filtro bare sartzakun simboloak, eta ba, emakume izen da bintzat, ba, mina egin alditzu esten ba, simboloak, emakume eta gizon, zeitzik ez. Ba, hoxin izan dugu gratxeako lehenengo zatixa, denbora desente gaztau dugu atestu irakurtzen, merezi zabalakuan gaude. Ondoren, bai, Samiara Amelia Barkinen testu dala, eta bere bloga gomenda oso gomendagarri xa, ba, gomendatu dugu bai, Kinka izeneko bloga, feminismoa, gorputza, komunikazioa, hezkuntzan inguruko ba, bere artikuluak, uesin irakaslean, ba, Ameliak eskaintzen dozko blog hau. Jakin bari, jarri eskero Kinka Googleen, ero Amelia Barkin jarri eskero Googleen ba, urtenko jatzuela. Eta hoxen, ba, testu abizan dugu sarrera moduan, ondoren jarraitu dugu, ba, bizkate seksualitatean inguruan hitz egiten balarraitza landokin. Bera sexologia da, esperientzia hundikoa, nera bekin lan indau sexologia zerbitzuan baita ba, eskola ezberdinetan, eta bueno, berak neraben sexualitatearen inguruan idatzitako testu eta hartu dugu, aitzaki berakin hitz egiteko. Gero guraso.comen astonetako artikulua, ba, Itziar Bartolomek idatzitako izen da, homo mutis edo bestaldera begiratzeko joera, ba, gizartean galtzen joan gazen, gizarte erobentzat komunidade esitzaile hori zela galdu doun gaur egungo gure bizitza ereduan. Horretaz itziten artikulu bat, guraso.comen irakurtzeko aukera duko zuena, eta azkenik bai ipuinak izan ditugu protagonista betiko bezala, bi aipatu ditugu, alde batetik Anthony Brownen Kosita Linda, eta Ole Koneken Antxon eta Ostoa Griburua. Eta honekin joan da gurasoak saioa, ordu bete pasatxo egin dugu, hasi eran magure arazo tekniko txuekin, ba hori, ba, aukeratutako bi zedetako bat, ba, raiaute karri bai dugu, malatu izen da, ba, gai ezberdinak lotzeko erabili duen ba, musika taldea, bere proiektua, ba, hori, ondala ja urte pare bat kaleratu zebena, Gaztelupeko hotxak ekin, bere ahotxan ba, bergalar bat aurkitxu aldugu. Eta hori, ba, berak, berai lagundu dozku gurasoak saio honetan. Gure asmoa san maldeo jokin ba, banatzia protagonismo hau, baina tamales ezin izan dugu, eta dido sartu jaku hor, ba, internetez, bakizu ordenariako milagroak itxin dituzte, eta YouTube eskatu da YouTubek emondozko. Eta honekin, beste bare, datu mendik amabostegun barru ba, elkar entzungo bazelakoan, jarraituko dugu ba, gai ezberdinak jorratzen zeuekin, eta dozkun keskak ba, konpartitzen. Besteik bare, zuen gustoko izango salakoan, ondoloin eta zaindu.